kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixata roobi jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgalaa ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba kun sagalee bilisummaa oromooti. Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf jaalala sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa isina dhaqqabu jenna kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya galgala kana qabannee dhihaannee jirra qophii galgala kana beeksisuudhaan kanan isin faana turu ambaarantuu gadaati hanga xumuraatitti nu faana bu'aa jechuudhaan qophiilee galgala kanaaf qabannee dhihaanneen isin beeksisa akkuma barame oduun hangafa ta'a. Oduun akka xumurameen har'as boruus gaafii mirgaa karaa nagaa dhiyaateef tarkaanfiin humnaa furmaata hin ta'u qophii jedhutu isin bira ga'a. Isattaan sudaan immoo gaafiif deebii miseensa koree hojii raawwachiiftu adda bilisummaa oromoo jaal ammee muummee waliin taasifnetu isin dhaqqaba. Akka inni raawwateen biyyas mirgas saamamne hirriibni nu qabu hin jiru qophiin jedhu isin dhaqqaba. Xumura irratti immoo wareegama keenyan walabummaa keenya mirkaneessina qophii jedhu isin biraan geenya hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun ordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaatiin. Magaalaa Jimmaatti humna poolisaa koora Bittinneessaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhatameen poolisiin sirnichaa tokko ajjeefamee kanneen biroo hedduu madeeffaman. Adoolessa 4 bara 2014 Jimaata darbe godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti humna poolisaa koora Bittinneessaa wayyaane uummata Oromoo magaalatti goolaa ture irratti tarkaanfiin fudhatamuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Tarkaanfichi kan fudhatame keellaa guddicha seensa magaalaa Jimmaatti yoo ta'u tarkaanfii kanaanis poolisii wayyaane miseensa poolisii koora Bittinneessaa ta'e Laggasaa jedhamu dhalootaan godina Shawaa Lixaa ta'e battalumatti ajjeefamuu fi kanneen sadi ta'an ammoo akka malee madoo taasifamuun ibsameera. Humni poolisaa koora Bittinneessaa jedhamee magaalaa Jimmaatti ramadame kun fincila diddaa gabrummaa barattoota qeerroo Oromoon finiinaa jiru ukkaamsuuf uummata magaalaa Jimmaa fi naannoo ishee sakattaan goolaa kan turee fi jiru yoo ta'u tarkaanfii irratti fudhatame kanaan kasaaraan guddaa isa mudateera. Dhukaasni jabaan gaggeeffamaa akka turee fi namoonni baay'eenis miidhamuu maddeen kan gabaasan hoggaa ta'u magaalli Jimmaas haalaan goolamuutu ibsame. Humni diinaa tarkaanfiin irratti fudhatame kun fincila diddaa gabrummaa uummataa naannichatti finiinaa jiru ukkaamsuuf sagattaa kan gaggeessu hoggaa ta'u poolisooti magaalaa Jimmaa akka isa gargaaran dhiphisaa akka turee fi kanarraas walii isaanii iyyuu walii galuu akka dadhabanidha oduun bakkicharraa nu ga'e kun dabaluun kan ibsu. Tarkaanfii fudhatame kanatti kan baaragee wayyaaneen yeroo ammaa kana magaalaa Jimmaa dirree waraanaa fakkeessee uummata Oromoo magaalaa Jimmaa fi naannoo ishee goolaa akka jiru beekameera. Yuunivarsiitii Jimmaatti lukkeen diinaa barattoota Oromoo basaasee miisisu saaxilame. Mootummaan wayyaanee Yuunivarsiitii Jimmaatti basaasota isaa dabalataan erguun barattoota Oromoo Yuunivarsiitichaa goolaa jiraachuu qeerroon gabaase. ሉኬንዲና ሸለማ አማና ጀደሙ በሳሶተ ወያኔ ከነከሳ ተቆተ ኡኒስ በርሜራም በሳስኒ ወያኔ ኩን ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ቦባ ፈሙን በረቶተ ኦሮሞ ዳራን የከሄሲሳ በሩም ሰራ አሪሲሳፊ ጎልሲሳ ከጅሩ ቀይሮ እንደበሉን ኤፍሲ ጅራም ሉኬንዲና ኩን ዩኒቨርሲቲ ቸኬስ በረቶተ ኦሮሞ ግዱ ደሙን ሆጂ ዲጉም ሳቲ ቦባ ኤጅራቹኒስ ሁበተሜራም ተጀደ በቆተ አደዳት ወረቃው ፍስ ብትነሱን በረቶ ተሰቦን ተታቶ ከነጎድ እጀቹን አከይደ መንታሳ ጅረጀቹን ቀይሮን ውበቺ ሲራም ከነመለስ በረቶ ተሰቦን ተታ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ሄዱ መቃ አደብሊሱማ ኦሮሞቲን የከ ሂራርሲሳ አከጅሩስ ብረጋ አሜራም ቀይሮን ብሊሱማ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ገመሳቲን ሽርዲና ከሙ ቀብሶ ኤገልራ ኑንዴብሱ በረቶቲ ጣራን የከመን ይደመን አተተማንገድ ያለክፈመን ጀጩን ሰገሌ ሞርሚ አገሰኒሩም ሲንጭለ ድዳ ገብሩማ ዴማጅሩ ወልቀበቴ ሞቱማ ወያኔ ጎዲነ ቀለም ወለጋ ኡና አምፍሎ መጋላ ሙግኬሳ ኢልማን ኦሮሞ ሰገልተማ ኦልታን ሂዳት ድርቤ ደረራጅራቹን ገባፈሚራም ወዲነ ቀለም ወለጋ ኡና አምፍሎ መጋላ ሙግት ሲንጭለ ድዳ ገብሩማ ደርገጎታቴ ኡመታን ገገፈማ ጅሩ ወያኔ ሐላን ያደሱራ ዱለሂዳ በልኢናን እትፉፈ ጅረጀቹን መደንከኝ ገባሰን ወጠበጂ ድግደም ይሰገል በረኩመለማፊ ቁዳፉር ራቀበ ኢልማን ኦሮሞ መጋላ ሙጊ ሰገልተማ ኦልታን ስርንቻ መነይ አትደርበተሙን ኢፈተኢራም አቦቲን ቀበኛ መጋለቲ ሄዱኒ ሲደሙን ሆጂንሳኒ አከደንቀመስ ብረጋ አሜራም ኦቦ ሚካኤል ተፈሪፊ ኢልማሳኒ ኡጁሉ ሚካኤል ሐጂ ያሲን ሰይድ ኦቦ ራጋ ገብሳ ኦቦ ዮሴፍ ድንገታ ኦቦ አብርሃም ፈይሳ ኦቦ ያደታ ቱታፊ ኦቦ አመኔ በየሳ ከነን ጀደመን ለሚሌ ኦሮሞ ኦናን ፍሎ መጋላ ሙጊ ከሳ ስርንቻን ቀበመኒ ሂደሙን ደረራማ ጅረን ከሰት አርገሙም ተኩማን በቀጥቶ ተኦሮሞ የመኒፊ ሚሴንሶኒ ማጤ ቢሉ ጨለንቆ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ፊ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ጀቤሱፍ ጉማቸማ አለቃ ታሲሰን ወዶም ቡቡሌኑ ደቀበ አከው በቺሴት ወጠበጂ ቁደሸም በረኩ መለማፍ ቁዳፉር ጉያ ሁንዴ ፈመሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ወጋዲግ ደሚ ጃፋ ሰበቤ ፈቹን ሚዲየች ጀቤሱፍ ካኖሉ ጃርሚያን ተኩማ በቀጥቶ ተኦሮሞ ቢየ የመን ጉማቸም አለቃ ታይሴራም አከከናን ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ጀቤሱፍ ካኖሉ ሪያለ የመኒ ኩመድ ኢበሰዲፊ ኩመኩደ ሰዲፊ ኢበለማፊ ሸንተመ ጉማቸን ይሩም ገመብራን ሚሴንሶኒ ማጤ አደብሊሱማ ኦሮሞ ቢሉ ጨለንቆ አጀለት ጃረመን አደብሊሱማ ኦሮሞ ፊ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ጀቤሱፍ ካኖሉ ቀርሺኩማ አፍሪፊ ዲበሸኒፊ ሰገልተም ያፉር ጉማቹ ሳኒ ኦዱን ጉማቸ ማለቃኑ ደቀበ ይፈጉዴ ጅራም ኦዱ ጥሙራቲን ወልገይን አፈንፈጅ ደበሎት ወያኔ ጎዲነ ወለገባ ኦነ ኤቨንቱት ቆጴሰን ድዳ በረቶታ ነውንገው ቀይሮን ገባቴም አዶሌ ሰላም በረኩ መለማፍ ቁዳፉር ጎዲነ ወለገባ ኦነ ኤቨንቱ መነበርም ሳሰደር ካለም መፋሂን ዴፊ ቀሎት ደብሎቲ ኦፒዲዮ በረቶተ ወልገይ ዋመኒ ዲዳ ጀባን በረቶተ ራይሳ ሙደቱ መዴው ዱቀሮ ኢፈጎዴ ጅራም ያሊን ደብሎቲ ኦፒዲዮ ኦንቻ በረቶታን ሚሴንሶተ ኦፒዲዮ ታ ከንጀዱፊ ፊልማቶ ወያኔ በረኩ መለማፍ ቁዳሸኒፍ በረቶታ ወቹፍ ታይሰን ዱረጣበኑ ሰቦንቶተ በረቶተ ኦሮሞ መነበሩም ሳሰደር ካለም መፋ ሂንዴፊ ቀሎን ፈሸሌ ጅራም በረቶቲ ገመሳኒቲን ጋፊን ጋፈኔ አንገዴቢ ነርገነት ኢሲወሊን ወልገይን ተኙ በረቶቲ ደመን ያይ ከመን አከሱመስ ወራን ወያኔ አጋዚ ጀደሙ የከወጀቴፍ ሙርቲ ፋጢያቱ ጀቹን ደበሎቶ ቪዲዮንቻ አከሙደን ቀይሮን ደበሉን ኢፍሲጅራም አምሳሉ ደበሎ ጋፈተማ ዋጅረ በርኖታ ኦኔ ኢቨንቱ አከሱመስ አባይኔ ባዩ ጥላውን ደበሎቶ ቪዲዮ ወልገይ ከደረጋፊ በረቶታን ሙደማቱራን ከይሰጣርገሙ ኮንካናን ኦቶ ጅሩ ፍለኖ ዳራ ወያኔን በረኩ መለማፍ ቁደሸን ገገይሱፍ ኡመተ ኦሮሞ ኦኖተ ጎዲነ ወለገባ ኤቨንቱ ሊሙ ገሊላፊ ሃሮ ሊሙራ ኡምና ማለቀራ ጉሩፍ ሙርቲ ደበርሴስ ኡመቲ ኦሮሞ ኦኖተ ከነኒ ዲዳ ሳሙል ኢሳጅራም ወጀቶ ተሞቱ ማከንታን ሚንዳጂ አራ ቀርሺ ዲበሰዲ አንገድ ኢበሸኒ አከኩተሙ አከስመስ ቆናን ቡልቶቲስ አከ ቀርሺ ኡምነሳኒ ኦልባሰን ተኡባናን ጣው ኢነርገተን ጀደመኒ ዶርሲፈ ማከጅረን ኦዱን በክቸራኑ ደቀበ ኢሳጥሌራም ወጀቶቲ ሞቱ ማፊ ቆናን ቡልቶቲ ኦኖተ ኤቨንቱ ሊሙ ገሊላፊ አሮ ሊሙ ገመሳኒቲን ቀርሺን ባሱን ቶኮ ዩንጅሩ ጀቹን ሰገሌ ሞርሚ ደጌሳ ከጅረን ኢፈተይራም ደጌፈቶ ተኬኛ ኦዱ የሮ ከናፍ ጀኔ ቀበኔ ዲያኔ ከኑማን ራወቴራም
kabajamu daggeeffattoota fattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 22 kiloheertzii 13,800 fi 30 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma calqabarratti isin beeksifne qophiin keenya itti aanee dhiyaatu har'as borus gaafii mirgaa karaa nagaa dhiyaateef tarkaanfiin humna furmaata hin ta'u jedha.
Gaafin bilisummaa gaafin mirgaa ummati oromoo gaafataa tureef gaafataas jiru gaafii haqaafii deeggaramaadha. Gaafiin kun gaafii ukkaamsaa fi waliinaan akkasumas humnaan dhaamsan akkan ta'an sochiileen yeroo garaa garaatti mul'atanis dhugoomsaniiru. Gaafiin qeerroon oromoo barattoonniif sabboontoonni hangaasaa jiran gaafii haqaa ummata oromoo kan hundeeti. Gaaffii kanaaf deebii kennuu diduun humnaan furuuf sochiin gama mootummaa wayyaanirraa itti turameef itti jiramu garuu caalaatti gaaffiin kun akka finiinuu fi babal'atu kan taasise yoo ta'e malee kan ukkaamsee hambise hin taane. Gaaffiin uummata oromoo kan barattoonniif dargaggoonni adda durummaan fudhatanii ittiin gaggeeffamaa jiran gaaffii bilisummaati. Gaaffii mirga abbaa biyyummaati. Gaaffii kabajamuu mirga uumamaaf dimookiraasiiti. Gaaffii biyyummaa kan dacheef qabeenya ofii irratti abboomuuf ajajuuti. Gaaffii mirga siyaasaa guutuu argachuun egeree ofii irratti waan fedhan murteeffachuuti. Waliigalatti sochiin uummata oromoo kan diddaa gabrummaa fi kan falmaa bilisummaati. Kanatu dhorkatamnaan uummati oromoo kalee qabee hagaarratti barattoota ilmaan isaan deeggaramee falmaa duraan geggeessaa ture haaromsee caalaatti fincila diddaa gabrummaa finiinsuu irratti argama. Mootummaan wayyaanee mootummaa abbaa irree kan uummata oromoof gara laafina tokko illee hin qabne hacuuccee humna afaan qawween bitaa jiru ta'uu addunyaatu beeka. Impaayira Itoophiyaa keessatti mootummaan wayyaanee diina kiyyaa hangafaa uummata oromoo jedhee murteessee jira. Uummati oromoo kan wayyaaneef diina ta'es gaaffii mirgaa, gaaffii bilisummaa, gaaffii mirga qabeenyaaf dinagdee isaa irratti abbaa ta'uu waan kaaseefi. Sirnichi kana dhaggeeffachuu fi deebii malu kennuu didee tarkaanfii humnaan furuutti waan fuulleeffateef uummati oromoo kana didatee dura dhaabbatee waan mirga isaa waliigalaaf falmateef diina wayyaanee ta'e. Mirga ofii gaafachuun bilisummaaf biyya ofii barbaaduun wayyaanee biratti diinatti nama lakkoofsisa goleessaa nama jechisiisa. Kanaanis hidhaa fi ajjechaa nama afeersisa. Kan wayyaaneen itti turee fi jiru kanaadha. Oromoo irratti waggoottan 23 darban kan raawwataa as ga'e kanaadha. Mootummaan wayyaanee uummata oromoo diina duraa godhatuu isaatiif kan mul'isan ragaalee kumaa kitila dhiyeessuun nama dhibu. Biyyattii keessatti sabaaf sablammoota argaman kamirrayyuu kan akka uummata oromoo sirnichaan itti xiyyeeffatamee itti duulamu hin jiru. Hidhaaf ajjechaan uummata oromoo irratti deemsifamu daangaa hin qabu. Manni hidhaa impaayericha keessatti argamu kan guutamee jiru 999 lammiiwwan oromootiini. Manneen hidhaa biyyattii keessaa afaan oromoo akka dubbatan kan ragaa ba'es isaanuma wayyaanota. Kan fagoo dhiisnee wayyaaneen uummata oromoo diina duraa godhatee itti duulaa jiraachuu isaa kan mul'isu fincila diddaa gabrummaa fi mormii maaster pilaanii magaalaa Finfinnee kan uummata oromoo lafaaf qabeenya isaarraa buqqisu baafate barattoonni dirree ba'anii harka qullaa waan mormaniif rasaasa itti roobsee dhibbootaan ajjeesu isaati. Dhibbootaan qaamaa hir'isuu fi kumoota kudhanootaan ammoo hidhaatti guuruu isaatu diinummaa wayyaaneen oromoof qabu hamaa ta'uu agarsiisa. Uummata harka qullaa mirga ofii kabachiifachuuf hiriiru barattootaaf dargaggoota meeshaa tokko illee of harkaa hin qabne garuu ammoo qalamaaf dabtaraan socho'anii karaa nagaan gaaffiin mirgaa kaasan akka deebii argatuuf dirree ba'anii iyyatan waraanaaf poolisa itti hiriirsanii akka nama dirree lolaa seenee jiru dhukaasa yandoon gadi haamuun tasumaa furmaata miti. Tarkaanfiin humnaan dhibdee siyaasaa biyya tokko gaaffii waliigalaa uummanni kaasu fure hin argamne. Yeroof abbaan irree tarkaanfii humnaa fudhatuun uummatarraan miidhaa dhaqqabsiisee kan fure yookaan ukkaamsa itti fakkaachuu danda'a. Uummati haqa qabu tokko hidhaa fi ajjechaa humna isa gabroonfateen jiilee mirgaaf biyya isaa dabarsee kennee gabrummaan jiraachuu ofirratti eebbise hin mul'anne. Humni humna uummataa caalu akka hin jirre abbootiin irree yeroof miidhaa geessisanis xumurri isaanii salphina ta'uu warraaqsi biyyoota arabaa keessatti gaggeeffamaa turee fi harallee bakkoota adda addaatti darbee mul'atu dhugaa kana agarsiisan. Kan abbaa irree wayyaanes kanarraa adda ta'uu hin danda'u. Uummati oromoo qeerroon bilisummaa dargaggoonni fi barattoota Oromoo gaaffiin kaasan haga deebii argatutti cunqursaa fi saaminsi hundeen sirna cunqursaa haga Oromiyaa keessaa buqqa'utti falmaarraa booda kan hin jenne akka ta'an har'a firrii hafnaan alagaanuu tolchee hubatee jira. Irree dargaggootaa fi barattoota Oromoo humni dachaasu akka hin jirre gootonni barattoota Oromoo qeerroon biyyaa dargaggoonni baatii eblaa darbirraa qabanii kan duraa caalaatti hojiin mul'isaniiru. Fincila diddaa gabrummaa falmaa mirga abbaa biyyummaa adda durummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin baatileef deemaa jiru firas diinas waan hubachiise qaba. Sochiin Oromoo keessaa falaan wal ciniineefiniin fira yeroo gammachiisu diinota ammoo haalaan akka dhiphiseetti jira. Mootummaan wayyaanee har'as kan darbirraa barachuu hin dandeenye. Bara 2000 gubachuu bosona Oromiyaa irraa qabee sochii fincila diddaa gabrummaa gootota barattoota Oromoo finiinaa ture dhaamsuuf mootummaan wayyaanee duula hin geggeessin shira hin xaxin hin qabu. Ilmaan Oromoo qaqqaalis ajjeeseera. Hidhaa keessattis lubbuun isaanii akka dabartu godheera. Barmoota irraas jumlaan ari'ee jira. Kun hundumtuu ilmaan Oromoo muratoo gootota barattoota Oromoo qeerroo biyyaa ariifachiisee of booda deebise osoo hin taane yeroo yeroon tooftaaf akkaataa sochii isaanii wayyeeffatuun caalaattis dammaqiinsa siyaasaaf yeroo guuttatuun didda akka finiinsan godhe. Har'a fincilli diddaa gabrummaa adda durummaa qeerroo barattoota dargaggoota Oromoon finiinaa jiru itti fufa diddaa kaleessaati. Haga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti mirgi abbaa biyyummaa guututti dhugoomutti falmaan bilisummaa fincilli diddaa gabrummaa jabinaan itti fufuu isaaniif shakkiin tokkollee hin jiru. Tarkaanfiin humnaa mootummaa wayyaanee sochii kana kan jabeessuu fi xumura sirna isaa kan shaffisu yoo ta'e malee furmaata waaraa kan hin finneef ta'uu ammas irra deebi'ee haa hubatu jenna.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyaa ammallee akkuma itti fufetti jira ittaan sudhaan kan isin biraan geenyu gaafiif deebii ta'a.
akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aatiin gaaffii deebii jaal'aamee muummee miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa oromoo waliin taasisnee qabannee dhiyaannee jirra nu waliin tura. miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa oromoo jaal'aamee muummee hunda duraa gaaffii deebii kana sagalee bilisummaa oromoo waliin taasisuuf ayyamtanii argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddifnees hin galateeffanna.
ayyee achiis hedduu galatoomi.
jaalaamni akkuma hundumtuu quba qabu adda bilisummaa oromoo shaniin gumii fi qaamni cehumsaa rakkoo jidduu isaanii fudhachuudhaan tokkoomuu gumiin saba adda bilisummaa oromoo xabajjii 28 labsee jira. mee adeemsa tokkoomuu dhaabichaa dhugoomse kanaa fi itti baha walgayii jarmanitti gaggeeffamee nuuf ibsa kanaan haa eegallu.
gaariidha fayyaadee akkuma beekamu adda bilisummaa oromoo bara 2001 keessa gargar bahee ture. isaan booda maqaa lamaan adda bilisummaa oromoo qaama ce'umsaatii fi adda bilisummaa oromoo shanii gumii jee sosso'aa ture. haala kana deebinee tokkoomsuudhaaf dhaaba kana deebi'anii tokkoomsuudhaaf gaa yaalii hedduutu godhame. bara 2009 keessaa hamma tokko qaama walitti dhufnee mari'achuudhaan hamma tokko walii gallee gaadubiin gaafa sana osoo hin xumuramin dhaabbate deebinee bara 2012 sadaasa bara 2012. walgahii Kampaalaa irratti qaamaan osoo nam tokkollee miidduu hin taa'in qaamni sadaffaa osoo hin jiraatin qaamaan walitti dhufnee marii bal'aa geggeessuudhaan walhubannoo irra geenye ture jechaadha. walhubannoo san hojitti hiikuuf jecha hanga har'aan tana hanga Waltajjii 27 marii bal'aa geggeessaa turre dhaaba jidduutti wal jidduutti mari'annee gaagumiin sabaa waloodhaa qaama walitti dhufee akka tokkummaadha adda bilisummaa oromoo labsu godhame. gumiin sabaa adda bilisummaa oromoo walitti dhufee Waltajjii 25 irraa hamma 27 magaalaa Berliin biyya Jarmaniitti taa'ee marii bal'aa geggeessuudhaan haala adda bilisummaa oromoo keessa jiru xinxaluudhaan haala qabsoo oromoo xinxaluudhaan haala impaayera Itoophiyaa xinxaluudhaan haala gaafa Afrikaa xinxaluudhaan adda bilisummaa oromoo tokkummaa adda bilisummaa oromoo raggaasee murteessee labse jechaadha. walgahiin akkitti gaggeeffame haala bareedaa haala jaallummaa. haala hegeree qabsoo oromootiif abdachiisaa ta'een akka gaariitti gaggeeffame walgahii injifannoodhaan xumurame jechuudha.
tarkaanfii dhaabicha tokkomsuu kana booda mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti finiinsuudhaan fedhii fi hawwii uummata keenyaa dhugoomsuuf maaltu yaadame?
Waan hedduutu yaalame. Dhugaadhaa gartee haalli amma feesaa'u gartee uummanni keenya keessa jiru Oromiyaan biyya abbaa keenyaa keessa jirtu qabsaa'ota hedduu yaachisuu irraa kan ka'e Oromoon walmalee fira akka hin qabne hubatuudhaan qabsaa'onni Oromoo akeekaa fi faayoo tokko qaban hundinuu mooraa qabsoo gabbisuudhaaf humneessuudhaaf waliin hojjechuudhaaf tokkummaan amma jaarmiyoota adda bilisummaa Oromoo lamaan gidduutti argame kuni tokkummaa fakkeenya gaarii ta'uu fi tokkummaa mooraa qabsoo deebisee humneessuu fi gabbisu ta'uudhaa fi diinota keenya ammoo kan naasisu ta'uutu mul'ataa jechuudha. Uummanni keenya kanarratti gammachuu guddaa agarsiise. Maaliif? Duraan jeequmsi mooraa qabsoo keessatti argame uummata keenya amilee isaa tuqee ture jechuudha. Amilee isaa gabbuusee ture jechuudha. Kanaaf har'aan kana tokkummaan akkanatti gartee seena qabeessa ta'e kun yeroo qabsaa'ota Oromootiin argamu uummanni keenya hedduu gammade jechuudha. Abdiitutti bule jechuudha. Hegeree qabsoo isaa galma gahuututti mul'ate jechuudha. Kanaaf hedduu uummata keenya kan imalchiisee fi qabsaa'ota yeroo dheeraa adda bahan. Adda bahuun irra turre kan adda bahan walitti dachaasuudhaan hamilee qabsaa'ota Oromoo illee kan ol kaasee fi uummata keenya daran kan gammachiisee fi kan abdiitti bulchee jeetiin amana gama fiyyaan.
Hoogganaa fi miseensota walumaagalatti caasaa dhaabarraa hoo maaltu eegama? Tokkummaa kana dhugoomsuudhaan akeeka dhaabichaa shaffisan akka sabni keenya fi qabsaa'onni fedhanitti galiidhaan ga'uudhaaf maaltu eegama jettu?
Qabsaa'otaa fi hoogganootaa fi miseensota dhaabaarraa wanni eegamu waan guddaadha jechuudha. Tokko haalli uummata keenyaa fi biyya keenya keessa jirtu hubannee tokkummaan humna akkuma jedhame tokko tokkoon keenya humna tokkummaa kana cimsuudhaaf jaallummaa keenya cimsuudhaaf tokko taanee humna taanee uummata keenyaa fi biyya keenya rakkoo kana keessaa baasuudhaaf yeroon harka wal qabannee tokkummaadhaan kaanu arra ta'uu hubachuudhaan gara waliin dhaabbannee walii tumsuudhaan waliin wajjin qabsaa'uudhaan humna taanee mul'achuudhaatti jijjiirrodhaaf qophii ta'uutu nurraa barbaachisaa jechuudha. Qabsaa'onni Oromoo bakka jirru hundatti harka wal qabannee diina keenya irratti fuula deeffachuutu nurraa eegama. Kanaaf yoo tokko taanee malee humna hin taanu, yoo humna taanee malee diina keenya immoo hin dandeenyu waan ta'eef kana namu halkanii guyyaatti yaadee kanarratti yaada isaa murteeffatee kanaaf halkanii guyyaa hojjechuu qaba jechuudha. Tokkummaa irraa argame. Kanaaf akka karaa hojii isaanii xiyyeeffatanii kan hafellee jaarmiyoota Oromoo kan hafellee kana keessatti hawwachuudhaan akka mooraan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa gabbattuu fi humna taatuu fi diina haala ammayyaatiin nurratti deemaa jiru kana moohuutti dandeenyutti if qopheessuu qabnaa jedheetii yaada miseensinis hoogganinis kanarratti hojjechuu qaba. Kanarratti halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Tokkummaa qabsaa'otaa tiksuu qaba. Tokkummaa hawaasa keenyaa tiksuu qaba. Amma danda'ametti humna Oromoodhaa diina irratti kan bobbaatu godhuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabnaa fayyadamuun qabaadha.
Jaalam, yeroo biyya keessa qeerroo fi uummanni Oromoo sirna gabroonfataa irratti fincila diddaa gabrummaa finiinsuudhaan wareegama qaalii baasaa jiranitti adda bilisummaa Oromoo dhaabicha tokkoomsuuf tarkaanfiin fakkeenyummaa qabu fudhate kun kaa'immanii fi uummata keenyaaf hamilee akkamii laataa jirtu?
Hamilee guddaa laata. Dhugumatti tarkaanfiin adda bilisummaa Oromoo fudhate kuni dhaabni kun dhugumatti uummata isaatiif kan yaaduu fi uummata isaatiif kan dhaabbate ta'uu agarsiisa jechaadha. Wanni arra adda bilisummaa Oromoo jaarmanii adda bilisummaa Oromoo lamaan tokkummaan isaan arra uuman kuni dhugumatti jaarmiyoonni kun uummataaf kan dhimmanii fi dhimma uummataatiif kan dhaabbatan ta'uu mul'isa. Uummata isaaniitiif laalachuu, uummata isaaniitiif hadooduutu mul'isa. Kanaaf kun fakkeenya gaarii fi seena qabeessa. Akkanumatti jaarmiyoota lamaan kanarra qofa irratti illee osoo hin taane kan biraallee hammatee gara fuula duraatti mooraan qabsoo caalatti gabbachuudhaan mooraan qabsoo akka humna guddaa taatee gaadina keenya injifattu abdii guddaatu jira jechuudha.
Meeshaalaafuu kaaftanii kanuma wal qabsiisan gaafii tokko isiniif kaasa jechuun akeekaa fi jaarmiyaa tokko jalatti tokkummaadhaan hiriiruudhaan diina irratti qabsaa'uun hawwii fi fedhii lammii Oromoo bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyasaa hawwuuti. Mee tokkoomuun kun jaarmiyoota biroo hammachuudhaan akka mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gabbatee qabsichis caalaatti finiinuuf wanti gama dhaaba keenya adda bilisummaa Oromootiin yaadame maaltu jira yookaan wanti hanga ammaa hojjetamaa jiru yoo jiraate?
Waan guddaatu hojjetamee jira. Tokkummaan kun yeroo jalqabaa gaafa jalqabuus tokkummaan jaarmiyoota lamaan kana qofatti osoo hin taane jaarmiyoota Oromoo kanneen kaayoo wal fakkaataa qabanii wajjinis jalqabamee ture. Inni sunillee wal hubannoo irra gahame, wal hubannoo dabree waliigaltee illee godhamee jira jechuudha. akka carraate haalli jarmoonni lamaan kun irra gahan dafee xumuramu waan qabuu fi kana xumurree itti deebina kan jechuudhaan waan dhaabbate malee jarmoolee bilisummaa oromoodha kanneen hafan wajjinis walii galtee irra gahamee jira. Kun egaa bilisummaa oromoo dhimma kanaafis qaama dhimma kana hordofuu fi xumuratti godhu ramadee jira. Kunis yeroo gabaabaa keessatti ni xumurama jennee abdanna gaha.
Tole mee kanumaa wal qabsiisuudhaan gaha. Tokkoomuu kanarraa ummanni keenya biyya keessa jirus haa ta'uu hawaasni oromoo biyyoota hambaa garaa garaatti argamu maal eega? Mooraa qabsoo bilisummaa oromootifoo hiika maalii qabaata? Hegeree qabsoo bilisummaa oromootifoo?
Wanni guddaan qabsoo kana galiin ga'u waan ta'eef ummanni keenyaas rakkoo kana keessa bahee roorroo alagaa kana jalaa bahee walaba jiraachuun mirga uumaa waan ta'eef kan inni hawwus kana. Qabsaa'onnis kan hojjetaniif uummata keenya gartee mirga uumaan qabu mirga abbaa miyyummaa isaa mirkaneessuu fi roorroo alagaa kana jalaa baasuuf waan ta'eef uummanni keenyaas kana gammachuudhaan fudhata. Abdii guddaadhaan eeggachaatis ture. Ammaas qabsoo kana keessatti sirmaachuudhaaf qophii dhageetti namana.
Wanti hafeettan dabala jettan yoo jiraate itti dabaluu dandeessu dhimma kanaan?
Gaarii hedduu galatoomi. Qabsaa'onni oromoodhaa bakka jirrutti gartee tokkummaa jabeessuun irra jira. Tokkummaan amma jaarmoolee adda bilisummaa oromootiin jalqabame kuni akkofattiin dhaabbatu jaarmoolee kaayyoo wal fakkaataa qaban hundanii hammataa tokkummaa kana halkanii guyyaa akka ija keenyaatti ittisinee akka jabeeffannuun dhaamaa. Kanaafuu tokkummaan humna waan ta'eef humna malee diina keenya immoo waan hin dandeenyeef. Kanaaf tokkummaa kana akka qaroo ija keenyaatti eeggachuu qabnaa kajiuun qabaga. Tokkummaadhaan kaanee haa falmannu tokko ta'uun keenya humna ta'uudha. Kanaaf kana hubannee hundi keenya bakka jirru tokkummaadhaan diina keenya irratti akka hobbaanuu fi Oromiyaa bilisoomsuudhaaf akka halkanii guyyaa hojjennu fi jabaanne akka hojjennu fi dhaamsa fi dabarsaga.
Jaalamee muummee miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo gaaffii deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu sin galateeffanna. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u.
Fayyaa dhiyaachis hedduu galatoomii galanni keessan bilisummaa haa ta'u.
Egaan dhaggeeffattoota keenya. Gaaffii deebiin jaalamee muummee miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo waliin taasisnee kanumaan raawwatee jira.
Yeah.
Yes, mirgasamam ne hirribni nukabu, hinjiru. Namni dimmi oromo na ilalla ta jennu akkuma argaa fi dhagaha jiru, yookan keessattuu hirmaachaa jiru, fincilli biyya abbaa ofii deeffachuu fi kabachiifachuu oromiyaa keessatti finiinaa jira. Qabsaa'onni oromoo, qeerroon sabboontonni oromoo walumaa galatti oromoon biyya abbaa kiyyaa jedhe diina kuffisee kufaa jira. Aduu dhiitee bareetu oromiyaa keessa fincilli hin dhabamu. Dhugaa kana caalattu bachuudhaaf immoo miidiyaa diinaa kan ta'e reediyoo fi tiivii wayyaanee daqiiqaa muraasa bananii ilaaluun gahaadha. Daqiiqaa muraasa keessatti kan arginuu fi dhageenyu hololaa fi lallaba diinaa kan sodaa fi dhiphuu hamaarraa madde. Abaarsi fi yakki karaa miidiyaalee wayyaanee sabboontota ilmaan oromoo biyya abbaa isaaniif falmaa jiran irratti tuulamaa oolu maqaa goolessitoota, mankaraarsitoota, farra nageenyaa, gufuu guddinaa fi misooma fi kaffa fakkaataniidha. Mootummaa wayyaanee gaafa barbaades yoo naan mormitan isinan hidhaa fi ajjeessa jechuun ennaa karaa miidiyaalee kanaa sabboontota falmitoota mirga oromoo sodaachisuuf yaalu ni mul'ata. Abbaa irree of taasisee ummata mirga isaaf falmatu shororkeessuu barbaada. Dhaadachuu qofa osoo hin taane sabboontota oromoo biyya abbaa isaaniif falmaa turanii fi jiran hedduu hidhaa, dararaa, ajjeessa fi biyyaa baqachiisaa tureera ammas ittuma jira. Mootummaa wayyaanee mootummaa addunyaa kanarratti abbaa irree isa fiixee bahe absoluut diktaatar ta'uudhaan mirga ilma namaa kan uumamaa fi dimokiraasii kan ukkaamsee jiru ta'uun ifaadha. Mootummaa afaan qawweetiin saboota biyyattii keessattuu saba Oromoo biyya abbaa isaa irratti weeraree waggoottan 23 darbaniif ukkaamsee saama fi buqqisaa jirudha. Saamicha isaa kana jabeessee itti fufuuf immoo qonnaan bulaa Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuu, tasgabbii dhoowwuu, mirga isaa ukkaamsuu, beekaa saba kanaa hiduu, ajjeesuu fi bakka buutee dhabamsiisuu hojii isaa isa ijoo godhatee jira. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen sabboontota Oromoo biyya abbaa keenyaa dabarsinee halagaaf hin kenninu jedhan kan kumaatamaan lakkaa'aman hidhee ajjeesee kaanis biyyaa baqachiisee jira. Ammallee murni afaan qawweetiin biyya Oromoo weeraree qabatee jiru kun qabeenya Oromoo saamuuf jecha qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa buqqisee lafa isaa gurgurachuu akkuma itti fufetti jira. Sabboontota barattoota qeerroo Oromoo gocha kana mormanis akkuma kanaan dura gochaa ture har'as addabaabaayitti yookaan dirreetti rasaasarreebee ajjeesa fi qaama hirrisaa jira. Murni wayyaanee akkuma yaadatamu waggaa kurnan har'aa abbaa biyyummaa Oromoo haaluudhaan Oromoo Finfinnee irraa buqqisuuf jecha murtii dabaa dabarsee ture. Murtii dabaa murtii Oromoo biyya abbaa isaa Finfinnee irraa buqqisee Adaamatti galchuuf qophaa'e kana jalee wayyaanee OPDOonis ililchee fudhachuun isaa ni yaadatama. Diinonni Oromoo Oromoo wayyaaneedhaan akka Finfinnee gadhiisee ba'u taasifamuu isaatti gammadani. Inumaa ilmaan naftanyootaa habashoonni sirna gabrummaa leellisan fuulletti bahanii sabboontota Oromootiin dafaa nurraa ba'aa deemaa gara Adaamaa asii maal qabdu? Yoo isin asii baatan Addis Ababaan teenyanii qulqulloofti isintu Addis Ababaa xureesse jechuun tuffii Oromoo irraa qaban agarsiisuu calqaban. Keessattuu barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii adda addaatti baratan irratti of tuultonni ilmaan naftanyootaa wayyaanee waliin ta'uun maaliif Oromoon biyya abbaa isaa Finfinnee gadi dhiisee hin ba'u jettanii mormitan jechuun barattoota gaafii fi mormii dhiyeessan irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa akka turan kan yaadatamudha. Haa ta'u malee sabboontonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee garaagaraa murtii dabaa wayyaaneen adoolessa 12 bara 2004 Oromoo Finfinnee dhaabaasuuf murteesse kana addeeffatanii mormuun diina fuuldura dhaabbachuun wareega maqaalii kaffalanii fashalsanii jiru. OPDOon maqaa Oromootiin daldalus qaanii tokko malee ammas raroosaa xaxatee ajaja wayyaanetiin mana kiraa Finfinneedhaa qabutti deebi'e. Murtiin shiraa wayyaaneen lafa Oromoo gurguruu fi Oromiyaa iddoo lamatti qooduu baafattee fi OPDOonis ilchee fudhachuu raroosaa fannifatee Adaamatti godaaneef kana sabboontonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee akkasumas dhaabbatoota barnootaa olaanaa hedduu keessaa manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa Oromiyaa akkasumas sabboontonnii fi waldaan maccaa fi tuulamaa fuuldura dhaabbachuun fashalsan kun seenaa yoomiyyuu dagatamuu miti. Diddaan kun diddaa seena qabeessa, diddaa kaayyoo diinaa fashalsee teessoo yookaan giddugala Oromiyaa Finfinneedhaa buqqa'ee ture maqaafis ta'uu Finfinneetti deebise waan ta'eef seenaan kun Zeenaa qabsoo bilisummaaf taasifamaa jiru keessatti yoomiyyuu kan dagatamu miti. Zeenaan boonsan barattoota dhaablee barnoota olaanoo sabboontotaa fi waldaa maccaa fi tuulamaa sun zeenaa diina hedduu rifaasise sun kunoo barattoota har'a jiraniifillee fakkeenya guddaa ta'uun akkuma argaa fi dhagaa jirru caalatti finiinee diina hirriba dhorkaa jira. Akkuma yaadatamu bara 2004 yeroo murtiin dabaa Oromoo Finfinnee dhaabaasuuf wayyaaneedhaan murtaa'ee OPDOdhaan fudhatame san sabboontonni barattoonni Jimmaa Yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii adda addaa fi kanneen biroo akkasumas manneen barnootaa sadarkaalee garaagaraa darbees waldaan maccaa fi tuulamaa murtii yakkaa wayyaaneen murtaa'e kana hundeen balaaleffachuuf fuuldura dhaabbachuu isaaniitiin tarkaanfiin gara jabinaa adda addaa murna wayyaanee kanaan barattoota fi miseensota waldaa maccaa fi tuulamaa irratti fudhatamee ture. Akkuma yaadatamu hiriira fi diddaa sabboontotaa fi barattoota kanaa dhaabuuf jecha wayyaaneen barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee 300 ol barnootarraa yeroo tokkoon ariite kaan hiitee kaan ajjeeftee kan hafan immoo biyyaa baqachiiftee jirti. Waldaa seena qabeessi gootota Oromootiin waggoottan kurna hedduu dura dhaabbates waajjirri isaa hidhattoota wayyaaneetiin weeraramee heeyyamni isaa haqamee saamamee cufame. Hooggantoonni isaas maaf Oromoon Finfinneedhaa hari'atama maaf mirgi abbummaa Oromoo dhiibama jedhanii waan gaafatan qofaaf kaan isaanii hidhamanii dararaman kaan isaanii immoo biyyaa baqachiifaman. Kuni hunduu garuu sabboontota Oromoo itti jabeessee biyya abbaa isaaniif akka falmatan taasise malee duubatti hin deebifne. Kaayyoon diinaa inni teessoo yookaan giddugala Oromoo Finfinneedhaa buqqisuu jedhu sabboontota Oromootiin bakka dhabsiifame. Wayyaaneen jaalatee osoo hin ta'in dirqamee deebi'ee teessoon Oromoo Finfinneedha jedhe. Jaleen wayyaanee OPDOnis ajaja gooftaa isaa wayyaanee irraa kennamee fudhatee meeshaa isaa xaxatee fiigee Finfinneetti deebi'e. Hidhaa fi dararaan barattoota sabboontota Yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee dhaabota barnootaa biroo fi miseensota waldaa maccaa fi tuulamaa irratti fudhatame sun akkuma yeroo ammaa kana argaa fi dhagaa jirru diddaa irratti diddaa dhalchaa deeme malee akka wayyaanee yaadee fi hawweetti sabboontota Oromoo hin jilchine. Qabsoo biyya abbaa isaaniif taasisan irraas hin naamne. Diddaan Finfinneedhaan walqabatee yeroo san ka'e haala kanaan injifannoo sabboontotaaf hin xumuramus mootummaan saamicha shiraa fi ajjeechaa hojii isaa taasifate wayyaaneen handhuura Oromiyaa Finfinnee Oromoo irraa mulquuf akeeka qabu garuu hin naamne. Maastar pilaanii guddinaa maqaa jedhuun qonnaan bulaa Oromoo naannawaa Finfinnee buqqisee lafa Oromoo iddoo lamatti qooduu fi gurgurachuuf ammas akka haaratti bara kana as ba'e. Kanaanis lafa Oromoo ciruun gurgurachaa bara bittaa isaa dheereffachuuf hololaa jira. Maqaa kanaanis uummata Oromoo naannawaa Shaggar yookaan Finfinnee jiru buqqisee lafa isaa saboota iddoo biraatii dhufanii fi abbootii qabeenyaa biyya alaatti gurgurachuuf yaalus har'as akkuma kaleessaa sabboontonni barattoonni Oromoo fi qeerroon Oromoo akkasumas lammiileen Oromoo biyya keessa fi ala jiran mormii fi fincila diddaa gabrummaa jabaa qabsiisuun mootummaa abbaa irree wayyaanee raasaa jiru. Wayyaaneen diddaa barattoota fi sabboontota qeerroo Oromoo fi hawaasa Oromoo biyya alaa jiru kana dhaamsuuf biyya keessatti barattootatti waraana bobbaastee addabaabaayitti fixaa jiraattulleen har'as akkuma kaleessaa murtii yakkaa murtii biyya Oromoo Finfinnee halagaaf laatu kana mormuun barattoonni fi sabboontonni wareegama seena qabeessa kaffalaa jiru. Wareegamni yeroo ammaa kana qeerroo sabboontota barattoota Oromoon kaffalamaa jiru kun akkuma barattoota Oromoo waggoottan kurnan dura murtii Finfinneedhaa adaamatti galuu mormanii injifannoon xumurama malee gongumaa biyya abbaa keenyaa magaalaa Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuun handhuura keenya keessatti teessoo halagaa kan biraa hin uuman. Tarkaanfii wabootiin diddaa sabboontota barattoota qeerroo Oromoo fi guutuu uummata Oromootiin qabsoo waliigalaa uummata Oromoo bilisa baasu caalatti finiinee akka guutuun Oromiyaa harka diinatii ba'ee Finfinneenis ta'ee naannaan Finfinnee kan Oromoo ta'u shakkiin hin jiru. Akka kuni dhugoomuuf immoo sabboontota kaleessa bilisummaa Oromootiif gootummaa wareegaman yaadachaa waan isaan irratti wareegaman iddoon ga'uuf nutis nama saba keenyaaf seenaa hojjetee darbu ta'uuf waan dandeenyu hundaa haa gumaachinuun dhaamsa keenya. Biyyas mirgas saamamnee hirribni nu qabu hin jiru waan ta'eef.
amaluf goda ergam baratam ne kesa tapan sabuda afanu romoda imamana biya kenya Sabaguda, afanu romuda. Imbar panu, matabira. Karra dalame, adakamna. Ida kenya ganama kana.
kabajamu dhaggeeffatto ta kenya tokko lama jennee qophii kenya isa tumuraarra genye irra qophiin kenya inni tumuraammo wareegama kenyan walabummaa kenya mirkaneessina jedha walin haa turru.
Wareegama walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa ummata keenyaaf kafalaa jirrutti gonkumaa hin gaabbinu. Wayyaaleen garuu nu jiilchuuf yookaan nu gabroomsataa jiraachuuf hammeenya daangaa hin qabne ummata keenya irratti raawwataa jirti. Gocha diinummaa kanaan ammoo dhabama ishee yoo ariifachiisuuf ta'e malee gaaffii keenya irraa duubatti akka nu hin deebisne beekuu qabdi. Sochii ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf gama hundaan gaggeessaa jiru galiisaa osoo hin geenye gonkumaa hin dhaabbatu. Wareegamni ummati keenya har'a baasaa jiru bilisummaa boriiti. Wareegama kana ammoo ummanni keenya itti amanee kan itti seenee jirudha. Wareegama kafalu kanaan rifaasisnee yookaan doorsifnee akka duubatti jedhu taasisna jedhame wayyaanee fi waa'ellan ishee tarkaanfiin gara jabummaa irratti fudhataa jiran hundi isaa kan yeroo isaatti deebii mataa isaa hordofsiisu ta'uu diinnis firris qalbeeffachuu qaba. Ummanni Oromoo kana booda mirga abbaa biyyummaa isaa dabarsee kenne yookiin diina mana isaatti irra maggalaa jiru callisee daawwataa jiraata jedhanii yaaduun gawwummaadha. Kana booda kun akka hin danda'amnes Oromoon hojii mul'isaa jira. Oromoon biyya isaa irratti salphinaa gaditti akka jiraatu taasifamaa jira. Jireenya du'aan gadii akka jiraatu irratti hojjetamaa jira. Dhaabbitti du'uun egaa hin hafne seenaa hojjetee wareegamuu filachuunsaa filannoosaa xumuraa waan ta'eef carraa of harkaa qabutti dhimma ba'uun murtee ummata Oromoo biyya keessaa fi alaa ta'uu qaamni hegereesaa fi yaadu hundi qalbeeffachuu qaba. Ummata Oromoo impaaricha keessatti diina adda duraa taasifatanii ajjeechaa fi hiraarri irratti gaggeessaa warri jiran gochi isaanii kun gonkumaan nagaa argamsiisa odoo hin taane balaa hamaa ofirratti harkisaa jiraachuu isaanii warri of tuulanii lafa dhiphisaa jiran takkaa dhaabbatanii yaaduu qaban. Oromoon biyya abbaa isaa irratti mirga uumamaa dhabe miidhaa garaa garaa keessummeessaa osoo jiru inni kaan bifa adda addaan kan itti dhufe biyya Oromoo sarbee jiraachuuf yaaduun gonkumaa madaala kamiinuu fudhatama kan qabaatu miti. Dhalli Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa keessatti wareegama bifa maraa baasaa jiru jibba namaaf yookaan ummatootaaf qabaatee odoo hin taane shira dhabamsiisii fi gabroonfannaa hamaa isarratti diriiree jiru ofirraa darbee biyya mirgaa fi qabeenya isaa harkatti deeffachuuf akka ta'e hubachuun dansaadha. Obsi ilmaan Oromoo gama hundaan taasifamaa ture Oromoon gabrummaaf akka dhalatetti fudhatamuunsaa dogoggora ta'uu mul'isuun mirga Oromooti. Humni biyya seenaa dharaa irratti hundoofte ummatoota abbootii biyyaa ta'aniif jaannama taate kun har'allee boolla awwaalchaa sirnoota ishee irratti wal furanii ariifachiisaa jiraachuu ifatti argaa jirra. Haqa keenyaaf jecha wareegama ulfaataa kafallee hacuuchaa hammaataa bara dheeraa keessaa ba'uuf socho'aa jirra. Kun murtee fi murannoo ilmaan Oromoo addunyaa mararra jiraniiti. Diinni gaaffii politikaa ummata keenyaaf gurra kennee deebii sirnaa itti kennu yookiin ta'uu baate ammoo dhabama sirna gabroonfataa ariifachiisuuf sochii jalqabne daran jabeessuun fardiidha. Akkasumas babal'isuu fi shaffisiisuu nu gaafata. Wareegama qaalii kafallu irra dhaabbanne yookaan doorsisa hidhaa fi ajjeechaa sodaanne mirga uumamaa keenya dabarsinee hin laannu. Ummanni keenyas ijoollee isaa cinaa hiriiree mirga abbaa biyyummaa isaaf sochiin taasisaa jiru daran jabaatee kan itti fufu ta'uu diinni hubachuu qaba. Diinni dabalee hubachuu kan qabu ummati Oromoo qabsoo waliigalaaf qophii mataa isaa taasisuutti akka jirudha. ajjecha fidan sadi ummata kana hala kana afera kajrulle halan hubachu qaban qabsot oromo sadarka amalti sarajru irra dubatti debi ajedadi egun dogogorafi badi ofi jerjer sudan haka kenyaf ware gabdi bafdu dogogorakai qabde wayyadera ragahit egaddu waregama birga kenya kabachefnus ragad halagarra lakkawabdu hijru seena kenya fi ummata kenya qofatu dufra gada wan hunda dura birga ubaba kenya dursa kedina kudi abbo burte guto abboti kenya du yadachise akka daballuf duka kasa jiram kadaf waregaba kenya birga abbabi yumma fi walabumma kenya birka desina kayyede
Hallelujah.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya galgala kana asumarratti xumuree jirra. Yaada qabdan karaa teessoo keenyaa nuun ga'uu dandeessu. Teessoon keenyaa imeelidha sbo.radio88@gmail jechuun nuun ga'uu dandeessu. sbo.radio88@gmail jechuudha. Karaa poostatiin natti tola namni jettan immoo SBO sarara calqabaat irratti jechuudha 51 2010 sarara lammaffaat irratti 13366 Berlin German jettanii yoo nu barreessitan nu dhaqqaba. Karaa Facebookiitiin Sagalee Bilisummaa Oromoo afaan Oromootiin jechuudha Sagalee Bilisummaa Oromoo jettanii yoo nu barbaaddan nu argattu. Hanga qophii wal fakkaatuun walitti deemnutti nagaa keessa nu turaa. Injifannoo ummata Oromoof.